Kililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobili eye Wuto Studio 17 awana Washington DC. Poko ilamu pebo ibula muna banso na lina kanabiso linene lia sango na Lola Kala America. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Lelo bayi ekolo Congo démocratique bakanisi bo sikolami na mibu tukumi bale ya bokonzi ya makasi ya Mobutu Sese Seko mokolo mwango motiama bo mokolo mwamampinga ma ekolo FRDC na libakulie molubeli ya FRDC na Ituri akokundo la bongo ete mampinga mazali kaka na bilonga bike.
Musala ezalano mingi kota mapinga obasala musala makasi pona kozongisa kimya nakanisi pona kotonga mapinga ekosenga mangonga mingi kosenga pe mwaye mingi ekosengela pe mokonzi ya mboka achia makoki oye kokani to ete mapinga na biso ezuwa makasi oye esengeli pona kotia kimya na kati ya mboka mobimba.
Bilenge baike ba ekolo Congo démocratique ba lakisi makambo masika mayele mabangu pe bikela ba sali na bokutani bo bengami village ya ba innovation technologique VIT expose 2024 na bokusi na Kinshasa.
Na kanisa ki ke biloko musuto mona ngweza kaka na Chine na Japon ou soit na ba exposé à Google alors lelo na Kinshasa na moni ba talent ko benga ba talent caché non exploité que na moni awa e salinga isengo mingi
na mibumi bale mileki ou ta école Congo démocratique e boka kimbela po bayi mbongo bazwa mabele na tine ya kobanda ko bimisa petololo na mboka eye kinosika eyano ya malunga epesa mipenza te na bayi misolo na molongo nini ezali kopekisa yango tokosolola yango lelo na lelaka na biso na bozindo na ingénieur géophysicien appliqué pe nganga ya mayili ya mambi ya boluki pe bobimisi petololo mwana mboka ekolo Congo démocratique Cédric Manuana. Ma kambo mai manso toko kende na bolai na ngo na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Lelo mokolo mwaboka nisi bo kweyisami ya mibu tukumi bale ya bokonzi bwakanza ya Mobutu Sese Seko Kukungwendo mpe ya mampinga ma ekolo FRDC na ekolo Congo démocratique.
Mokolo mwango mobengami na lopoto Journée de la Libération et des Forces Armées moye mondimama auto 2019. Mokolo ezalaki liboso kosepela maloko la fête ya bonsomi to fête de la libération na bolandi bokoti na ingumba Kinshasa ya Alliance ya Mapinga Demokratiki po na bonsomi ya Congo to AFDL lisanga moko ya batombo ki liye likweisa ki Maréchal Mobutu. Wuto 2019 likanisi liye lipesa maki na FRDC na mokolo yango ya le 17 mai to lobilo leki komanda ya misala ya komunikasyon ya Mapinga ma FRDC General Leon Kasonga a monisa ki ete basuda bazali basali ya suka ya baimboka ya ekolo Congo démocratique.
Mampinga maikolo Congo démocratique ma botoli mboka vichumbi na kibirizi na maboko ya batomboki ba M23 na Nord Kivu e sakoli vice premier ministre pe ministre ya bobati liekolo Jean-Pierre Bemba.
Ezali bongo alimbola ki na likita lia mbula matali ete ezali nde na bitumba FRDC e salaki mpe ezali kokoba po na kosikola bisika bisusu kolanda malobeli molobeli ya mbula matali Patrick Muyaya.
Bawazalendo ba bundi ba mangomba ma basimba manduki ba ibapesa kama boko na mampinga ya mboka ba kopesa ma sokoto ya lulenge ya bukitseni esakoli ba kondi ba etuka ya Nord Kivu.
Ekozala mpo na kokeseni sa bango na mampinga ba FRDC bawazalendo bazali ba civili patriote ba ibazwa mokano ya kopesa maboko na mampinga ma ekolo Congo démocratique na bitumba na batumbo ki ba M23 ba ibazwi sika bi bisika mingi na territoire ya Rutshuru, Nyiragongo pe Masisi. Na disolo ya mokolo mwamisato moleki tango azalaki kopesa yano na motuna na mai matali makambo ya baimboka baye bazali na mandoki gouverneur ya Nord Kivu general major Peter Chiriwami amonisa kiete misala mizali kosalema po na koti ya molona molongo to na ordre na kati ya Lingumba e ezali kozwa makoki mayango na ministère ya mambi matadi bo bateli ya ekolo mpe ya babundi ya kala. General major Peter Chiriwami abengaki baimboka ya ekolo Congo démocratique ya kubebisa lokumu ya ba wazalendo te.
Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique e bwakisi bosenga ya bato mingi pe indimi bilembo biye misalami ya maponami seni e bimisaki puna maponami ya ba sénateur Antoine Ngondje Bolamba.
Ntima ya botali ba bosenga biye bikoti samaki mpona boboyi ba resultat provisoire biye bisakola maki na misala mia maye matali mapona mitosini sima ya misala ya voti ya mokolo ya yambo ya ntuku mibale na libwa ya sanza ya mine imoleki. Cour constitutionnelle tango e vandela ki mambi ma bolandeli maponami to contentieux électoraux e kataki makambo lobiloleki na boboaki simo tango ebele ya bosenga to ba requête po na yango cour constitutionnelle e monisi ete maponami ya ba sénateur lokola e sakola makina seni.
Na Kinshasa, MONUSCO misala ya kimia ya uinene ekolo Congo démocratique pesi pulusu ndako pona boboteli bana bake.
Pulusu ya ONU UNPOL e pesaki mokolo mwamisato moleki pulusu ya boboteli bana bake ndako mamambi mabokolongono na Kinshasa likabolie lilengelami pona kubundisa kubongisa misala ya police nationale congolaise na nzela ya mosala ya boboteli bana bake ndako eye ya basuku misato na suku moko ya mungangato ya hospitalisation pe anek ba anex biye bibimisa maki mbongo mingi $67,000 ya ekolo Amerika kaka mokolo yango ya misato UNPOL e pesaki ba mbeto pe bisale li misusu na misala ya bobate libana bake ya la police nationale directeur général ya police nationale congolaise général Vitar Awashango azwaki bafungula ya ndako yango pe amonisaki bosepeli na ye.
Na Ituri, société civile epesi losako na lisali sili ya MONUSCO na bobateli ya bisika bakima bitumba bazali kuvanda na jugu na Ituri.
Lobiloleki, société civile ya Ituri epesaki longodia na basoda ya MONUSCO to bakaske bleu ya MONUSCO na bobateli bisika ya bakima bitumba bayi bazali kuvanda na territoire ya jugu. Mokondi ya Lingomba eye Dieudonné Losa amonisaki yango tango ya bolandeli ya mambi ma bokingi na ituka na ye. Na ituka eye alubaki ete bakaske bleu bazali kosala mosala ya kubatela bakima bitumba kolika milion moko na bitumba ya mangumba ya basimba mandoki.
Matundu mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Lelo bayi ekolo Congo démocratique bakanisi bo sikulami na mibu tukumi bale ya bokonzi ya Kanza ya Mobutu Sese Seko mokolo mwango Mutiama bo mokolo Mwamampinga mayekolo FRDC na libakulie molobeli ya FRDC na ituka ya Ituri ya kundoli ete Mampinga mazali nanu kaka na kozwaka bilonga tolanda sango yango na Erika Smesi.
Mokolo mabusi kolami ya mboka na bokondi ya Kanza ya Mobutu Sese Seko bokembe la mintango mwenyeli ya ekolo Congo Democratique mingi mingi bituka ya Sud Kivu, Nord Kivu mpe Ituri bizali na batata mingi. Batomboki M23, ADF mpe basimba manduki bakodeko, Zaire mpe basusu, bazali kokoba koboma bana mboka. Na libakulie molobeli ya Mapinga ma ekolo Congo Democratique na ituka Ituri asengi na nzela ya lolaka la Amerika na baimboka. Koto saba soda mpe bayi pulusu tulanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi
soki tukolo bana Ituri batubaye baete ba au fait d'armes ali ko continuer mokolo na mokolo parce que bisika oyo batu bazala ki kolela lelo mingi baza kolela te bisika oyo nzele zala ki te lelo mapinga ekolo na période oyo a état de siège oyo forces armées azui mpifo makamuza ko kende malamu ndakisa na Irumu même na Djugu na bisika mosusu na Maagi na Mambasa na Aru. Donc lelo toza koloba ete Ituri ezali na nzela ya kimia na makasi ya mapinga ya forces armées ya République démocratique du Congo. Tozali na moment mingi toza koleka moment ya stabilité na makambo etali situation sécuritaire na province ya Ituri.
Lieutenant Jules Ngongo asengi na batombo kibanso ba ebandima kokitisa mando kikotosa elaka na bango. Tolanda lisusu Lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Pinga ekolo na mission na yango ya yambo ezali pona ko faire face na ba menace ya libanda na ba guerre ya agression lolenge ya M23. Tozali to mibengi tozana makoki ya kobeta ya kobatela ekolo contre batomboki ya libanda kasi ba oyo ya kati bakoki ko constituer te batomboki ya mboka na biso nde tozali koyebisa bango ete esi bandimaki mbela ya tata mokonzi ya ekolo démocratique du Congo pe mokonzi ya mapinga Félix Tshisekedi Tshilombo bandimaki kosala kimia na bopete tozali kobenga bango lisusu ba continuer na ko respectaka miango oyo bango bakani pona ko contribuer na kimia pe na développement ya ekolo
na libakuli yetu zwaki mpe maloba ma Michel Iwamani mokambi ya unadi libokeli elisangisi kabila inso ya Ituri abiangi baima mpinga kosala mosala na bango na bokasi bonso. Tulanda Michel Mewamani.
Ona makambo oyo etali mapinga na biso ya FRDC na la police parce que tomoni ke mapinga mususu oyo kobatela ekolo azali te oyo wana kaka te kobatela ekolo na biso Congo démocratique. Mais c'est que ezali ya mutuya ezali ete mapinga ekoma na niveau ya kobangisa bamboka ya baninga pe na kotia kimia na kati ya mboka mobimba. Soki lelo nakona mboka Itali Ituri depuis 2017 eti lelo kimia ezongi nano te nakanisi mosala ezali nano mingi kote ya mapinga obasala mosala makasi mpona kozongisa kimia. Nakanisi pona kotonga mapinga ekosenga mangonga mingi kosenga pe mwaye mingi ekosengela pe mokonzi ya mboka atia makoki oyo ekokani to ete mapinga na biso ezuwa makasi oyo esengeli pona kotia kimia na kati ya mboka mobimba pe particulièrement na kati ya mboka Ituri.
Mapinga maikolo mabiangi mpe lisusu leloba na ekolo Congo démocratique komikomisa omolongo na bango mpona kobatela ekolo kolanda maloba ma lieutenant Jules Ngongo. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Bilenge baike ba ekolo Congo démocratique balakisi makambo masika mayele mabango pe bikela ba sali na bokutani bubengami village ya ba innovation technologique Vite Expo 2024 na bokuse na Kinshasa. Tolanda sango yango na André Ndambi na Kinshasa.
Na mama ya likambo munene biyano bya mayele mpemi ya sika mpona ntombo ya ekolo Congo démocratique milulu miye mibongisamaki na Hightech Africa mipesaki esika na bilenge bayebakelaka makambo masika to ba inventaire pe bayebalingaka teknologie basangisamaki mpona kopesa makanisi balakisa bokeyi liboso lya bango na makambo masika mpe bakabola mayele na bango toyoka baike na baye bazalaki na bokutani bwango.
Impression na ngai numéro 1 eza que activité eliki d'abord malamu à découvrir bah talent il y a bah jeune mususu oyoto il va quitter liboso l'air n'est qui na kanisa qui que biloko mususu tout monde angwe zaka na Chine na Japon ou soit na bah exposé à Google alors lelo na Kinshasa na moni bah talent pour venir bah talent caché non exploité que na moni awa et salinga isengo mingi
bah bien qu'il soit lelo na activité vite Expo 2024 que ça milulu moko et sangisi bah innovateur il y a Kinshasa puis la République en tout cas il est qui malamou tu apprendre rebelle tu échanger tu collectiver moi bah expérience la biso na activité en tout cas c'était très bien
kotala kabitumba na est ekolo Congo démocratique elenge oyo Junior Lunga Lunga asali bombe eye koki kosunga mboka na ye komibatelaka. Toyoka Junior Lunga Lunga.
Travaillons dans le système de réseau. Oui, qu'on explose partout où je peux laisser ça, moi je déplace. La coquille, c'est la raca réseau sociaux, tout ça, et la raca par internet. Bombe qui explose. Premièrement, ça, on a idée dans le pona, pas surtout dans l'est, pas surtout dans l'est, les oiseaux pour famille, oiseaux. Théorisme et l'équipe, donc il y a ça qui est local et copé que son abisso par rapport à composant on a est et kuna et ça et automatiquement n'a pas eu que poser peu armé en a à gober ta massasse partout à gober ta massasse n'est ni soudain bêta massasse n'a 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 la guerre donc à gros aussi ça même bataillon ou même 10 bataillons
pour nous cambia beaucoup tani boye trésor binda. Forum yango ezali na tina ya kotombola ba industrie technologique ya ekolo Congo démocratique pe ko pesa bilenge esika e esengeli pona koyebana. Toyo kampe Trésor Binda.
Expo Village des Innovations Technologiques ezali événement oyo to tie yango en place pona ko promouvoir pona ko vulgariser ba innovation ba technologie ya bana mboka na kati ya République démocratique du Congo. Tous en a ba jeunes talentueux. Tous en a ba jeunes au bazar na ma coquille belle. Ya ko sala biloko moko boye ya makasi, hein? Oyo ekoki ko bongola bomo ya bato. Ekoki ko zo ba solution na ba problème na biso quotidien. Na Congo à travers événement oyo, to ngai to lancer message oyo que na mboka oyo RDC, tous aka kate na ba jeunes oyo ba melaka ba drogue. Tous aka na ba jeunes kolunate, tous aka na ba jeunes délinquante. Mais tous appelés à bajen au bazar capable de changer ma cambo. Tous appelés à bajen au bazar capable de faire avancer mon cannabis grâce à la technologie. Bajen au bazar na mutu ezali ko sala. Yango wana to linga kito sala plateforme oyo to sangisa bilenge wana. Ba koko so to kuta na kana yango ezali to remarquer pa ya bajen au bazar ko accompagner. Ezali ete bazangi visibilité. Ba mona na kati. Omoni ba yebanite ba batami. Bazali pété na bato bakoyi ko kumba bango o bakoyi ko accompagner bango ne balobaka na français po bakoka ko kende liboso po ete bakoka ko émerger ne balobaka na li français yango wana to monaki malamu to résoudre bakoko so wana o ba jeune bazali na yango to bimisa bango na place o babatami o bakoka ko kende liboso
forum ya ba innovation technologique ezalaki bongo na makanisi ya makambo masika pe entrepreneuriat et ezali ko tombo la technologie na RDC na kopesaka mayele na bilenge réseautage to bosangani na mangomba pe botomboli ya mayele mabayi mboka milulu miyemije misisa ya lobby ya technologie na ekolo Congo démocratique uto Kinshasa André Ndambi mpona VOA Lingala.
Matende mingi André Ndambi sika tango ya lina kanabiso na bozindo. Nini zali kopekisa bayi misolo ya molongo kokende kozwa mabele pe kobanda kobimisa petololo mibimbale sima na mbula materi ya ekolo Congo démocratique kobwaka mbela mpona yango eyano na linaka na biso na bozindo ya lelo na ingénieur géophysique ya physique mganga ya mayele ya mambi ya boluki pe bobimisi petololo mwana mboka Cédric Manwana tolanda.
Mbote mwana mboka Cédric Manwana uzali expert ya exploration to ya boluki to pe botali esika petrole ezali ndenge na kobimisa yango uzamona ekolo Congo démocratique kwasko zalaka awa na États-Unis na Texas lelo to kolobela makambo tali petrole na ekolo Congo démocratique. Mbote mwana mboka Cédric.
Mbote Edi Sambo.
Mbula matari ekolo Congo démocratique esibwaka kimbela po batu baya ba tala suba kukuzo ba blok petrolier pe banda ko salila ko bibisa petrol to nini elekisi mwa a ntango to komi wapi po na yo mtu landara makambo wana
na minute resultat eza positivité parce que depuis le 26 le 27 na le 28 juillet 2022 oyo République démocratique du Congo et présenta ki ba blok petrolier na mo e pa ya ba investisseur ti le lotosa na réponse moko satisfaisante. il fallait tous à l'ana ba résultat et gouvernement ou bien ministère à hydrocarbures et pouvoir que publier ba combo ba liste ya ba société oyo répondant qui positivement mais actuellement ceux qui totali ba bloc pétrolier na biso to commis déjà na ba troisième to quatrième report ya ba combo c'est-à-dire ba société ezoyate alors et le nini et sali que ba société eyate.
Moi, je suis un homme qui a été élu. Je suis un homme qui a été élu. Je suis un qui a
oui, déjà, la société pétrolière, il y a ce qui va donner, et ça, il y a parce que l'exploration, la production pétrolière, il y a une étape où il y a un risque. Au coquille, les lots qui sont zones moko et sa zone pétrolière, où il démontre la potentialité pétrolière dans mon yosso. Mais une fois que commis la forage, parce que le forage est défini, ça va ceux qui vraiment pétrole les alliés ou bien ça de manière économiquement exploitable.
Forage est à Kotimo là.
Oui, et ça Kotimo là. Donc, ce Kotimo lipo bim sa pétrole, ou en allé roulé, bah ceux qui, le gisement n'a eu, est rentable. Donc, avant que Okomana Kotimo la pétrole, il faut ça là, bah étude. Alors, Bissot, na RDC, ba étude de Salama, et ça, ba année, ba étude de Salama, na ba année 1950, 1960, si na ba année 70, et si l'élo, mboka etika la pour ça là, ba misalate. Donc, du coup, na contexte, wana, ba kati, mboulamatadi, et kati, ba bloc pétrolier, sans qu'on tenir compte, il y a oyo, ba investisseur, il faut ba se pila nan. Soit aussi, exemple, par exemple, il y a cuvette centrale, oeza, bassin, o l'élo, et ça a démontré sur le plan mondial que ils ont bassin ou ils ont espoir, il y a monde. Mais tout ça un problème déjà que le bloc pétrolier dans les aminés. Tout ça un bloc qui a 23 000 km², il y a mouné les 28 000 km², ou ils ont équivalent à 3 fois superficie à Kinshasa. Et ce qui est beau, si on a une société pétrolière, il y a un bloc qui a à partir de WAP. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a un délai oyo code ya hydrocarbures et puis si bon ko ba sala misala ba ko kaya moti. Donc d'une part ba bloc pétrolier oyo gouvernement et pesi et na ba appel d'offres et za ba bloc pétrolier oyo et za na ba donné ya malongati ceux qui dozui ka ya ba oyo ba société pétrolière et lukaka il faut déjà ba donné sismique et za la sismique et za neti échographie ya se ya mabele ko permettre na mutua lingi a forêt pétrole aiba exactement place nina pour forêt mais ba bloc pétrolier nio sur la cuvette centrale au ba pesi et ça n'a pas donné sismicité
mais zaka la ba bloc ya cuvette centrale t hein les ap misus les alliés
oui ba bloc ya cuvette centrale t cuvette centrale problème na mona nya mwana et puis problème ya évacuation soit to ki na ba bloc au ezana est ba bloc au to bengi ya branche ouest ya rift est africain. Et ça va bloquer les sous-sous, les travaux et les salamis, écoutez, environ 130 millions de dollars pour Netty Block 1 à Block 2 à Cabane Albertine. Mais problème, au RDC rencontra qui n'a société Capricat et Fort Web au Isaki sur place, et ça que place il y a pour évacuer pétrole et ça l'a quitté. Gouvernement congolais et signa accord T au Ekoki pour permettre que pétrole, il y a RDC et ça l'a évacué du côté ya Ouganda. Pourtant, tu as vu que dans cette zone, wana, roche réservoir oyo et accumulé hydrocarbures. Côté à RDC, ils ont une épaisseur il y a 6 km, mais côté à Ouganda, ils ont une épaisseur il y a 3 km. Donc, ce qui est l'eau, tu as vu que bloc à côté à RDC et que tu as la société, tu as une difficulté à évacuer pétrole parce que place à évacuer est athée. Le seul endroit à évacuer, c'est le cas à Graben Albertine, ils ont à Ouganda pour qu'il y ait un océan indien. Et qui n'est pas raffinage. Ce qui est obligé, mais maman, côté à RDC, vous allez obligé de construire pipeline ou bien au babé oléoduc, na français, depuis le bloc Wana, si côté à Mwanda. Et distance dans mon est 2222 km, et que ça a déjà un problème parce que massif forestier à Mouné Nézawana, tout ça a la présence à Bandaku, tout ça a la présence à Bakour d'eau. Et que ça l'a compliqué. Donc, les lots qui doivent attribuer le bloc pétrolier à branche ouest, à rift est africain, et que ça l'a compliqué. Mais le bloc pétrolier,
il y a un peu de temps.
Oui, et lui, il faut que avant de nous couper ça, le bloc pétrolier dans la société, il faut que le gouvernement congolais et le Kana, dans les pays voisins, notamment Ouganda, dans les pays qui sont à l'est, pour qu'il y ait des possibilités d'évacuer le pétrole côté qu'on a imposé là.
Donc, pour qu'il y ait des possibilités qui bapesi pending ezate na Kinshasa kasi toyebi Uganda tusitoyoka eza bandaka la na landaka ngomo bandaka la tukinda na kinda na Uganda kutu na delegation moko ya tangwana bezalaki ministre Mende ba mibwele kiko leka ba 10 ans ba peut-être ba 20 ans bango ba bandeka jam sala na ebite bo bango ba bimisaka deja kutu pétrole na kanisi.
Oui, bon, RDC eza mboka moko ou na soloba. Déjà, premièrement, code des hydrocarbures et yana ba innovation. Parce que tout ça, notre code des hydrocarbures depuis le 1er août 2015, ou parmi ba innovation, et loba que gouvernement ya mboka eza na obligation ya kotia misolo pour na kosa la ba travaux d'exploratoire. Parce que même pour na refourer puits à pétrole, eza na ba puits ou ba benga ba fourrage d'exploration. C'est-à-dire RDC, depuis des années, misolo o batia kapona secteur pétrolier et kokarati. Net si actuellement, code part alloué na secteur des hydrocarbures et puis na exploration, na production, eza environ 60 ou 70 000 dollars. Tant que ebi que ba société o DG zala sur place, net si na zongi na kaya bloc 1 à bloc 2, ba dépensa 130 millions de dollars sans que ça la déjà forage moko. Et que RDC était misolo net si 65 000 dollars par année qu'on en sale à bas travaux. Tout ça comprendre déjà que, na somme wana au bâtir à qu'on a secteur pétrolier, moyen à qu'on sale à misala isaté. Mais Ouganda a comprenant qu'il déjà importance y'a sous-sol na, et a comprenant qu'il importance y'a pétrole, parce que l'élo pétrole, tu es bien que, et ça, source moko, oyo, et ça, favorise le développement y'a bambou kebele. Tout mon inet si BRICS, l'élo, et ça, composé essentiellement y'a bas pays, ou bas consommateur pétrole, ma casse n'a bas pays producteur. Du point de vue économique, basa makasi et puis basa qui est vers développement. Et Ouganda est comprenant que le secteur pétrolier est la source de développement en Mboka, c'est-à-dire énergie est la source de développement en Mboka, peut bâtir déjà Mbongo pour n'en pas faire des travaux. Mais biso côté à RDC depuis des années, tout ça a Mbongo, mais tout ce basara n'a pas donné au taux, soit depuis 1950-1970, il y a un peu de présenter à la société.
Pona nini ouais. Uganda ezoboya pe pona nini ekolo Congo démocratique ezopesa ndingi sate.
Moi je pense que Uganda ezoboya po eyebi déjà que côté à RDC pétrole les amakasi. Ba donné o eza côté à RDC pétrole les amakasi. Donc roche oyo eza roche réservoir o ezora pétrole côté à RDC eza 6 km Uganda eza 3 km. Ce qui balobi que baba nako exploiter pétrole et que balek sa côté kuna ya Uganda goza la moins par rapport ya RDC. Et
puis, il faut pas que ça na que pasuka toke na mbangu kati elo nini ekolo Congo démocratique sengeli sala pou te pesa nzela te batuba ya pe bando ko bimisa pétrole misole ko ta na mboka.
Premièrement et RDC il faut bande la ba appel d'offre. Et bande li ba appel d'offre et ça li ba étude moko ya makasi déjà na bureau pour la ko sélectionner ba bloc pétrolier sur base ya certains critères. Bah, critères où il y a l'accessibilité à terrain, il y a la superficie à bas bloc, présence à bas absence, il y a bas leads, et puis, quelles sont les données où il y a les anakats. Et pour n'a pas ça, le gouvernement, il faut être bon. Ce qui est somme conséquente pour n'a pas travaux, possibilité et qu'on a la queue, de salir bas travaux, de suivre bas données à Sika, de traiter à mot, et puis te présenter à mon société Ekoya. Mais aussi, très important, il faut total la cote des hydrocarbures, te rendre à mon souple et attractif à mon partenaire Ekoya. Mais l'une des solutions, il y a ma casse bien pour ça dans le contexte actuel, et la société étatique Sona Hydroc. Ce qui est total dans le Congo Brazzaville, total dans Angola, la société étatique est à ma casse. Ce qui va pécher Sona Hydroc, les moyens qu'il faut, bâtir et battre haut qu'il faut que ça la misala basali, basala misala, naebi que tout ça les locaux ya bien te reproduire à ta pétrole à ta na deux blocs pétroliers et puis pour permettre que mon écoute na secteur pétrolier na biso mais aussi na tête ya ministère des hydrocarbures il faut que tu aies mutoza na domaine parce que ça domaine moko technique oyo il faut que yé bayamo pour o exercer bien na domaine en haut.
Matin de mingi mboka Cedric Manwana ali expert na mai matali exploitation exploration pe exploitation ya pétrole. Il y a l'école démocratique à Souvanda Kaawa, à l'école d'Amérique, aux Alliés, à Texas, au Yambaki, au Matoun Domingue, Mouanamboka, Cédric Manwana.
Merci beaucoup.
yangonde soki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki lelo baye ekolo Congo démocratique bakanisi bosikolami na mibu misato na mibale ya bokonzi ya makasi ya mobutu mpe elonga mpe bosikolami na mampingama ekolo. Matondo mingi na Antoine Roger Bolambo apesaki biso maboko na sango. Matondo mingi na Hélène na Lionel Gaima onzela ya Masini. Sango esusunde tozwi yango na VOA lingala.com tokoba kolanda lolaka na Amerika. Ngai kombo na ngai Edi Isango.